În seara aceasta vom citi un text din Evanghelia după Matei, capitolul 13, capitolul pildelor, și vom citi pilda semănătorului. Matei, capitolul 13. În acea zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, sămănătorul a ieșit să seamene. Pe când sămăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ atent. Dar când a răsărit, soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are, îi se va da și va avea de prisos. Iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde. Pentru că ei, măcar că văd, nu văd. Și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați, dar ce însemnează pilda sămănătorului? Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost sămănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Cred că această pildă, tâlcuită chiar de Domnul, nu ridică probleme de înțelegere pentru niciunul dintre noi. Cred că și la o primă lectură, cât de neavizat ar fi cineva, neobișnuit cu citirea Scripturii, dacă citește textul acesta cu o inimă sinceră și cu dorința de a înțelege, Eu cred că Domnul îl poate lămuri. Pilda aceasta este una dintre multele pilde care le-a spus Domnul Iisus, neintenționând vreodată ca prin aceste pilde să încurce pe cineva. Pentru cei care știm, am citit și cunoaștem pildele rostite de Domnul, știm că majoritatea au fost exemple date din viața de zi cu zi. Era cunoscut aproape de oricine din vremea de atunci, dintre cei care au auzit pilda aceasta, cum stau lucrurile cu sămânatul. Majoritatea dintre ei munceau la câmp și își câștigau existența în felul acesta. Este foarte adevărat că nu toate zonele din ținuturile de atunci erau arabile. Dar probabil că persoanele adulte, chiar dintre cele care nu lucrau pământul, au avut ocazia să vadă vreodată cum stă lucrul cu lucru pământului. Și Domnul Iisus arată exemplificând imaginea celui care seamănă. Probabil se făcea cam cum se făcea în urmă cu vreo 50 de ani și mai bine în țara noastră, când încă nu se lucra pământul cu utilaj. Aveau sacul cu grâu ca sămânță, probabil un șorț, ceva sau un săculeț în care puneau sămânța, prins aici la brâu, și mergeau pe brazdă. Băga mâna și începea să arunce. Și pleca de la capul de rând, unde era drum. Posibil acela la capăt să fi fost alt drum. Dacă nu, terenul se învecina cu un alt teren. Dar oamenii aveau hotare. Și atunci, în imaginea aceasta, parcă îl și văd pe Domnul Iisus cum le arată, în filmul care s-a făcut, vă aduceți aminte chiar, făcea gesturile acestea și arunca grâu. O parte din sămânță a căzut foarte aproape, la marginea drumului. Pe terenul respectiv, țara Israel și astăzi are încă multe locuri deluroase, stâncoase, relieful lor nu este atât de variat ca al nostru. Au mai mult munți, mai puțin șes, câmpie, dar probabil că și atunci mai erau terenuri în coastă, mai erau terenuri care aveau dedesubt stânci. Și o parte din sămânță cădea acolo. Măcar că ei lucrau terenul și pe atunci existau, se făcea aratul acesta cu animalele de povară și cu uneltele de care dispuneau atunci. Probabil erau pluguri din lemn, poate chiar din fier. Erau totuși porțiuni în care stratul de pământ era mai mic. Și o parte din sămânță cădea și pe acolo. Și Domnul Iisus exemplifică aceste patru situații în care sămânța poate să cadă. La marginea drumului, într-un pământ stâncos, deci un strat mai subțire de teren, un altul în care sunt buruieni, spini, spune aici, și un pământ sănătos, suficient de adânc, bine întors, prelucrat, unde sămânța s-a dus în profunzime, a găsit și umiditate și s-a dezvoltat. Și apoi explică de ce se întâmplă, ce se întâmplă cu ele. Ce a căzut la marginea drumului, evident, e pământ bătătorit. Ce se întâmplă? Știm bine, nu? În natură sunt păsări care se hrănesc cu ce găsesc și, în general, găsesc. Pe câmpuri, dacă găsesc sămânță care nu este băgată în pământ și e undeva la suprafață, o ia, se hrănește cu ea. Și așa se întâmpla și atunci. Sămânța aceasta n-a ajuns la maturitate și să rodească. După cum nici cea care a căzut pe un pământ stâncos, un strat de suprafață, superficial, spune că a răsărit îndată. Ea ar fi trebuit să stea undeva mai jos în pământ, adânc, și să germineze mult mai târziu. Să prindă rădăcini, să se dezvolte, să maturizeze, să ajungă la coacere. Dar pentru că stratul era foarte subțire de pământ, a găsit probabil și ceva umiditate, a răsărit îndată. Dar a venit vremea, spune aici, să răsară soarele. Și s-a pălit. O altă situație este cea căzută între spini. Evident că ăștia cresc de la sine. Spinii, pălămida, burienile de pe câmp, astea n-au nevoie să lucrez pământul. Un pic de ploaie și cresc și se dezvoltă fantastic. În comparație cu o plantă cerealieră, care are nevoie să fie îngrijită, care are nevoie de îngrășământ, pământul trebuie să fie arat, biscuit apoi, cât mai bine, și are nevoie de asemenea de ploaie, de umiditate. Crește mult mai greu. De aceea, astea crescând foarte repede, o năbușă. Îi iau lumina, îi iau din sol ceea ce au nevoie și se dezvoltă în jurul acestei plante, care în cele din urmă moare, se înnăbușă și nu rodește. Situații care se întâmplă și astăzi în agricultură. Și apoi este imaginea seminței care cade într-un pământ bun și în cele din urmă rodește. Nu fiecare sămânță la fel, ci unele 30, altele 60, altele 100. Și probabil pentru cei care ați avut curiozitatea vreodată să vă uitați la o recoltă de grâu, de ovăz, de secară, nu toate au același număr de boabe în spic. Sunt diferite. Și Domnul Iisus folosește imaginea aceasta a semănării grâului, măcar că nu spune de grâu aici, nu? A unei plante cerealiere, pentru a arăta prin comparație cum stau lucrurile cu noi oamenii în ce privește auzirea cuvântului lui Dumnezeu cu scopul pe care îl spune aici Domnul în versetul 15. Ca acest cuvânt să fie înțeles cu inima și omul să se întoarcă la Dumnezeu. Aceste patru feluri de pământ despre care vorbește Domnul Iisus aici, arată situațiile posibile în care ne putem găsi fiecare dintre noi până când ajungem să înțelegem, să ne întoarcem la Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să rodească în inimile noastre. Imaginea seminței căzute lângă drum. Probabil, pentru majoritatea dintre noi, s-ar putea să fie vremea copilăriei sau adolescenței. Dacă cumva am crescut printr-o familie de oameni temători de Dumnezeu sau poate oameni chiar întorși la Dumnezeu, s-ar putea să fi avut parte de o educație creștină, să fi crescut cu Biblia în casă, să fi fost obișnuiți să venim la adunare și să vedem cum rodește cuvântul lui Dumnezeu în viața părinților. Eu, unul, n-am fost în situația aceasta. Părinții mei n-au fost credincioși, n-am avut o Biblie în casă și mai mult decât mersul la biserică de Paște și de Crăciun, până pe la vreo 10-11 ani, n-am avut parte. O oarecare frică de Dumnezeu era și în familia mea. Și probabil că în țările unde Creștinismul a fost acceptat, fie ca religie de stat, fie ca unul dintre cultele recunoscute, majoritatea oamenilor trec prin stadiul acesta al sămânței, seminței, căzută la marginea drumului, la vârsta de care v-am spus. Este o vârstă a indiferenței. Abia deschidem ochii către lume. Abia înțelegem ce-i cu noi. Reușim să ne cunoaștem pe noi înșine, puțin câte puțin, și începem să vedem viața așa cum se trăiește ea. Începem să ne punem întrebări despre lume și viață. Și atunci cel rău vine și ia cu ușurință cuvântul care a fost pus. Sigur că mai poate fi și o altă situație. Un om care n-a auzit niciodată Evanghelia. Nu știm. Se poate și așa ceva. Și să ajungă la o vârstă 30-40 de ani. Și să fie atât de obișnuit cu viața de păcat, să-i se pară ceva normal să trăiască în minciună, să-i se pară ceva normal să înșele pe alții, să-i se pară absolut normal un astfel de stil de viață și să fie o inimă atât de bătătorită din pricina păcatului ca și imaginea acelui pământ de la marginea ogorului. Fiind un drum pe care se umbla, era foarte tasat și sămânța n-avea cum să cadă. Un astfel de om, când aude pentru prima dată Evanghelia, mi se pare ceva ciudat. Și foarte repede trece din nou la ale lui. Probabil că unii dintre noi am trecut pe aici. Ce e de făcut? Viața merge mai departe. Omul acela probabil că, nu probabil, în mod cert, va mai avea multe prilejuri ca să audă despre cuvântul împărăției. Să audă cuvântul lui Dumnezeu cu scopul acesta clar, precis, din partea lui Dumnezeu, ca el să se întoarcă la Dumnezeu. Și viața îi va dovedi multe lucruri. Spun unii oameni că în viață funcționează acest principiu al... îmi scap acum numele, dar ceea ce spune Pavel în Galateni, Dumnezeu nu se lasă să fie bazucorit, ce seamănă omul aceea va și secera. Principiul compensației, zic oamenii. Adică faci bine, se întoarce bine, le faci rău, se întoarce rău. Și la noi, vorbă, la noi în popor este o vorbă, că Dumnezeu nu doarme. Și de regulă, oamenii, când văd că li se întâmplă semenilor lor ceva rău, pentru un rău care l-au făcut ei cu ceva timp în urmă, vin și spun vorba asta, că Dumnezeu nu doarme. Este ceea ce spunea mai devreme și oamenii zic, principiul compensației. Ai semănat cândva ceva. A venit și vremea culesului. Și oamenii în felul acesta se conving că în viață funcționează principiul acesta al semănatului și al seceratului, care este o lege spirituală sau o lege divină. Și inima aia care multă vreme a fost împietrită, începe ușor, ușor să se înmoaie sau, cu alte cuvinte, pământul acela al inimii începe să fie grăpat, să fie lucrat. De ce? De împrejurările vieții pe care le aduce Dumnezeu în viața persoanei respective. De lucrurile pe care le vede și de care se convinge în viața lui. Alții pot fi în situația ilustrată aici de Domnul Iisus a seminței care a căzut pe un loc stâncos. Din pricina faptului că nu s-a dus în profunzime, s-a dezvoltat foarte repede, dar n-a avut rădăcini suficient de adânci ca să extragă din pământ umiditatea și mineralele și să se dezvolte până la coacere. Aceștia sunt oamenii, foarte posibil să fie o vârstă tot cam a adolescenței și a tinereții. Deci nu persoane suficient de trecute prin viață. Și care Negăsind răspunsuri la întrebările lor, fiind poate dezamăgiți până atunci de anumite situații din viață, ajung într-un mediu ca acesta, care ne găsim noi acum, și aud Evanghelia. N-au mai auzit-o niciodată până atunci. N-au mai călcat niciodată într-o adunare ca aceasta. Și ceea ce văd aici îi surprinde într-un mod plăcut. Cuvintele Evangheliei sunt explicate pe înțelesul lor, pricep, le plac cântările, aud cum se roagă cei credincioși, lucru pe care poate în familia lor sau în mediul în care și-au trăit viața până atunci n-au auzit. Și sunt atât de plăcut impresionați, încât izbucnesc într-o hotărâre, dar de suprafață, ca să rămână și acolo, în locul acesta. Și sunt gata să renunțe la prietenii până atunci și să-și promeze prietenii. Să fie parte dintr-o comunitate de credincioși creștini. Pentru că ori de câte ori vin într-un loc ca acesta, simt o oarecare liniște. Sufletul lor se liniștește într-un astfel de loc. Ceea ce aude aici, ceea ce vede aici, are un impact emoțional puternic. Și este o hotărâre pe care o văd și ceilalți, dar de ochii cărora totuși scapă că nu este ceva în profunzime, din întreaga ființă. Cum zice, nu este din nimic. Nu s-a trecut. Schimbarea pe care numai Dumnezeu poate face. Și pleacă din ascund faptul din aici, iar ceilalți observ timp o oarecare schimbare în viața lor. Și puțin câte puțin încep să-și pună întrebări. Ce s-a întâmplat cu... Și când oamenii ăștia încep să îi ia la bani mărunți, cum zicem noi, și întrebările sunt foarte directe, mă, dar ce-i cu tine? Că de la o vreme parcă ești alt om. Și merg întrebările până acolo încât trebuie să spună unde merg și ce se întâmplă acolo. Și când oamenii vin și spun, mă, tu te-ai pocăit? Ai luat o razna? Îți lași tu religia care am moștenit-o? Știi bine că de 2000 de ani poporul ăsta este creștin-ortodox. Și pentru că nu este o lucrare în profunzime și a fost doar ceva de suprafață, mulți din cei care au trecut de aici, cum am arătat eu acum, abandonează. Dispare acel entuziasm, apare rușinea din pricina cuvântului și din pricina numelui Domnului și oamenii aceia renunță. Vor mai trece ani, poate, pentru unii dintre ei, când din nou va aduce în viața lor un suflet care a rodit pentru Dumnezeu și își vor aduce aminte că în urmă cu 10, 20, 30 de ani, când era tânăr, a fost într-o adunare ca aceasta, a auzit Evanghelia, a venit pentru o vreme și apoi s-a îndepărtat. Dumnezeu nu renunță niciodată la un suflet. Până în clipa morții, va căuta să-i vorbească și să-l cheme pentru a lua o hotărâre profundă, serioasă, din toată inima. Și poate că sunt unii dintre noi care s-au întors la Dumnezeu la 50 și ceva, la 60 și ceva de ani, după ce în tinerețe au respins chemarea. Și a fost doar ceva de suprafață. Doar ceva la nivelul minții. Fără să fi fost ceva profund, serios, înaintea lui Dumnezeu. Și apoi este imaginea aceasta a pământului care era bine prelucrat. Sămânța a căzut undeva în profunzime, a găsit și umiditate și adâncime suficientă încât să se dezvolte și în momentul când a ieșit la suprafață să aibă rădăcini adânci ca să extragă din sol tot ce are nevoie pentru dezvoltarea ei până la maturitate. Asta este imaginea sufletului care a înțeles, cum spune aici, cu inima și s-a întors la Dumnezeu și a găsit vindecare pentru suflet înaintea Domnului. Este imaginea mea, este imaginea multora dintre dumneavoastră care sunteți prezenți și care am trecut poate prin celelalte stadii până la momentul respectiv. Dumnezeu este acela care lucrează în inimile oamenilor ca să pregătească aceste inimi pentru primirea cuvântului. Sunt și situații, din păcate, și sunt multe, când omul în mod conștient respinge și este arătat aici. Auzi cu urechile, dar nu înțelegi. Vezi cu ochii și totuși nu vezi, pentru că inima s-a împietrită. Când omul alege să păcătuiască în mod deliberat, respingând adevărul lui Dumnezeu, inima se împietrește. Și poate să ajungă să se împietrească atât de mult încât să nu mai poată să creadă, să primească cuvântul lui Dumnezeu. Să ajungă să considere toate aceste chemări ca fiind niște povești. Trăim niște vremuri în care se fac eforturi la nivel planetar ca această lucrare de sămănătură să fie împiedicată. Vedeți, chestiunea aceasta cu păstrarea distanței sociale, se spune, deși e un termen greșit, corect este fizică, nu e întâmplătoare. Sub pretextul a ceea ce ni se arată pe la televiziuni și în presă și internetul abundă de așa ceva, de fapt, este o îndepărtare a omului de om. Pentru că pentru vestirea Evangheliei este nevoie de apropiere. Probabil că în scurt timp vom ajunge în situația încât să nu mai putem întâlni nici aici. Ne-am confruntat o vreme. Astăzi ni se mai permite o vreme. Dar cei ce sunt în spatele a tot ce se întâmplă acum au gândit aceste lucruri în acest scop. Ca să împiedice sămănătura cuvântului, să nu mai fie sămănat cuvântul. E foarte greu să o facă. Câtă vreme încă este biserica pe pământ, sămănatul va continua. Există televiziuni creștine și se seamănă cuvântul. Slavă lui Dumnezeu, câtă vreme vor mai exista. Există posturi de radio creștine. Există site-uri creștine. Și majoritatea copiilor și tinerilor au acces la internet. Și persoanele adulte au învățat să acceseze. Există site-uri creștine. Cuvântul se seamănă pe orice cale. Și oricât de mult ar căuta să împiedice ei legătura aceasta, contactul fizic și semănarea cuvântului de la om la om, nu vor reuși. Eu cred, deși nu pot să o probez, o spun prin credință, eu cred că din ianuarie, anul acesta, februarie, de când au început toate aceste mașinațiuni și acest plan întunecat care îl vedem desfășurându-se, eu cred că au fost mai multe roade pentru Dumnezeu în acest an decât în anii trecuți. Rămâne ca în veșnicie Domnul să ne descopere lucrul acesta. Deși n-au mai fost permise traversarea granițelor, deși misionarii creștini n-au mai putut să meargă în țările musulmane, în țările comuniste, deși acolo s-au dat legi care să interzică misionariatul, pătrunderea Bibliei, convertirea de la islamism la creștinism sau eu știu ce alte religii mai sunt. Nu cred că l-au putut împiedica pe Domnul, pe Dumnezeu să lucreze ca să semene cuvântul. Și probabil că mai urmăriți și dumneavoastră pe la Alfa Omega, în lumea islamică, Foarte mulți se întorc la Dumnezeu fără să aibă acces la cuvânt. Prin vedenii de noapte, prin vise, Domnul se descoperă acestora. Și oamenii aceia ajung în situația acestui pământ bun. Rodește în inima lor. Și se întorc la Dumnezeu. Și acolo unde sunt, încep să rodească. În familia lor, în comunitățile lor. Sigur că este un preț. Acolo unde ești privat de libertatea religioasă, cum suntem noi, oamenii aceia au de suferit foarte mult. Este un har și pentru ei și pentru noi. Suntem în situația în care noi acum, în vremea care o mai avem și care se scurtează din ce în ce mai mult, să semănăm cuvântul. Vedeți, aici în adunare ne-am obișnuit. Dacă ne uităm, suntem noi, cei care am primit cuvântul. Ceilalți, foarte greu să mai vină cineva acum. Groaza și frica care se seamănă zi de zi, care abundă în presă, la televiziune. Oamenii sunt înspăimântați, sunt terorizați. Și n-ar mai călca într-un locaș ca acest. Trebuie să folosim alte mijloace de a ajunge la ei. Un telefon, o aplicație de socializare, câteva gânduri, un verset, cugetare. Sunt la îndemâna noastră. Sigur, mai interacționăm cu semenii de-ai noștri. Și prin piață, la cumpărături, poate că și acolo avem prilejuri. Mai greu. Dar nu imposibil. Cred că ceea ce arată aici Domnul Iisus ca fiind o profeție făcută de Isaia, se împlinește și cu poporul nostru. Inima acestui popor s-a împietrit. Vedeți, fenomenul religios, chiar și în vremurile acestea, este foarte greu de oprit. Și oamenii fac ceea ce au fost obișnuiți să facă, ceea ce i-au învățat, cu ghilimele de rigoare, păstorii lor. Când apare câte o zi de asta de sărbătoare, care este și cu pelerinaj, ați văzut? Oamenii sunt obișnuiți să meargă acolo. Și sunt gata să facă lucrurile care li se cer. Sunt gata să se expună. Își asumă riscuri. Și cred că între ei sunt și oameni sinceri. Care cred cu sinceritate că dacă se duc și sunt prezenți la pelerinajul acela, se ating de niște icoane sau se ating de niște moaște, ceva bun se va întâmpla în viața lor. Au nevoie oamenii aceștia de cuvântul lui Dumnezeu. Are nevoie poporul nostru de cuvântul lui Dumnezeu. Au nevoie preoții, acești sfătuitori, acești păstori sufletești. Ei înșiși au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să fii un sămănător al lui Dumnezeu dacă n-a rodit mai întâi în tine cuvântul lui Dumnezeu și dacă tu însuți n-ai ajuns în situația aceasta, să-L înțelegi cu inima și să te întorci la Dumnezeu. Avem, pentru cei care cunoașteți și ați citit, imaginea preotului Teodor Popescu, cel căreia îi se atribuie ca fiind inițiatorul, promotorul acestei mișcări creștine din țara noastră, în urma căreia s-a înființat Biserica Evanghelică Română. În generația lui au fost mai mulți preoți care au ajuns să înțeleagă cuvântul cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să devină niște semănători pentru Dumnezeu din niște preoți sau slujbași bisericești care fuseseră până atunci. Un altul este Dumitru Cornilescu, căruia îi datorăm scriptura pe care o citim acum și care, din câte traduceri mai au apărut de atunci și până acum, nu se ridică la nivelul acesteia. Este ceva care parcă îți merge la inimă, te unge. Chiar cu neajunsurile ei, pe aici, pe acolo, mai sunt niște probleme de limbaj, așa cum erau ele atunci, sau poate nu sunt suficient de clare, rămâne totuși o ediție, o traducere care, când o citești, îți merge la inimă și înțelegi, n-ai cum să nu înțelegi. Vreau să vă spun că sunt peste 20.000 de preoți astăzi, ortodoxi și catolici. Mă gândesc, dacă s-ar întoarce la Dumnezeu, 10% dintre aceștia. Asta înseamnă 2.000. Și ăștia 2.000 să înceapă să predice Evanghelia. Să le spună oamenilor cine au fost până atunci și ce au devenit după ce au înțeles cuvântul cu inima și s-au întors la Dumnezeu. Vă dați seama ce impact ar fi? Și ăștia să rodească. 30, 60, 100, după cum se arată aici. Ce revoluție s-ar începe în țară. Dar dacă noi fiecare ne-am pune pe inimă să ieșim în mijlocul oamenilor și să semănăm cuvântul, să nu fie o zi în care să nu fi stat de vorbă cu cineva, să nu fi trimis la cineva din familie, dintre cunoscuți, un cuvânt, un mesaj, să nu fi dat un telefon cuiva. Să ne propunem lucrul acesta, chiar și în vremurile acestea, atât de grele care sunt. Nu, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Cum spunea și Pavel pe când era în temniță, măcar că era acolo totuși în jurul lui, o reformă spirituală. Toți din Roma, de acolo, din curtea împăratului, ajunseseră să audă Evanghelia. Ferice de ochii voștri și de urechile voastre. Și așa suntem noi. Niște oameni binecuvântați. Am văzut cu ochii noștri și am auzit cu urechile noastre. Am înțeles cu inima. Ne-am întors la Dumnezeu. Și dacă încă mai suntem pe pământ, ăsta este scopul. Să continuăm această lucrare pe care a făcut-o Domnul Iisus, au făcut-o apostolii, au făcut-o ucenicii și pentru că fiecare generație și-a înțeles menirea și și-a făcut partea și au semănat cuvântul, Evanghelia a ajuns până la noi. Am fost și noi în situația să o auzim și să rodească în noi. Să rodească în viață veșnică. Și asta este menirea noastră cât mai suntem pe pământ. Nu știu cât mai avem. Se pare că foarte puțin. Așa cum lucrurile avansează și cu o viteză extraordinar de mare răul în lume acum, cred că noi suntem generația răpirii. Să facă Domnul schimbări, transformări în fiecare dintre noi. Să ne analizăm viața și să vedem cât am rodit noi până acum. Suntem dintre cei cu 100, dintre cei cu 60, dintre cei cu 30 sau n-am rodit nimic. Încă mai este timp pentru sămânat, încă mai este har din partea Domnului, încă Domnul lucrează fără să știm noi cum. Fie că e zi, fie că e noapte, sămânța rodește, fără să știm noi cum. Partea noastră, noi n-avem de uzat să știm că cel căruia îi vorbim poate fi în situațiile acelea trei, de pământ bătătorit la margine de drum sau cu strat superficial de suprafață sau plin de îngrijorări. Partea noastră este să semănăm cuvântul. Și Dumnezeu este acela care lucrează, care pregătește inimi, care le zdrobește, care le face să ajungă în situația în care să zică decât cred și eu. Da, Doamne, cred și eu. Fiecare are o întoarcere la Dumnezeu unică și cuvinte care țâșnesc din propria inimă. Noi putem să dăm rețete și de multe ori, nu știu, la noi în adunare, dar prin alte locuri, se obișnuia să conduci un suflet către Dumnezeu prin rugăciune. Poate să fie, poate să nu fie. Pentru că dacă omul ăla nu e sincer și cuvintele alea nu exprimă ceea ce el are în inimă, e de suprafață. Dar când este în profunzime, n-are nevoie să te învețe cineva. Pentru că singur te întorci la Dumnezeu cu propria-ți povară, cu tot ce ai pe suflet. Și ți izbucnesc cuvintele fără să-ți dai seama, în pocăință care te schimbă, care te transformă. Se produce acea minune despre care Domnul Iisus ne-a vorbit și o știm și noi pentru că o trăim și care este nașterea din nou. Poporul acesta are nevoie de această experiență a lui Dumnezeu, a nașterii din nou, și pentru a ajunge la așa ceva e nevoie de sămănători, cât mai mulți. Să ridice Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus spunea, rugați pe Domnul secerișului să ridice lucrători la secerișul său. Amin.